Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Kære lytter, denne episode blev optaget under forhold, der ikke var helt optimale, og derfor vil der være lidt støj og andet på linjen, og især min stemme går ikke helt klart igennem. Jeg beklager, men jeg håber stadig, at I vil nyde episoden.
2024 blev åbnet med resultaterne af Eske Willerslevs teams nyeste opdagelse, nemlig at danskerne, eller danerne, er indvandret til landet nogle tusind år før år 0. Som historiker kommer det egentlig ikke så meget bag på mig, at danskerne eller danerne, eller hvad vi nu kalder dem, ikke altid har boet i det her geografiske område, der er nutidens Danmark. Men det gjorde det for mange af de lyttere, der første gang hørte om Willerslevs oplevelse. De udtrykte benovelse, og flere udtalte, at de der i skolen havde lært, at danskerne altid har boet i det her område, der er dagens Danmark. Men hvor kommer den viden fra? Ja, mit gæt er, at det stammer fra Saxo Grammaticus Krønike, Gesta Danorum, eller Danernes Bedrifter. For Saxos Krønike fastslår i begyndelsen, at danskerne sandelig altid har boet i Danmark. Saxos Krønike har altså betydning for vores selvforståelse også i dag. Og i denne episode taler med Lars Bøje Mortensen, en gammel kending fra podcasten, der netop har skrevet en artikel om Saxos betydning for dansk historisk selvforståelse. Ikke så meget i middelalderen, som i de formative år for danskheden, nemlig i begyndelsen af 1800-tallet. Så velkommen Lars til en snak om Saxo, ikke så meget i middelalderen, men lige så meget i 1800-tallet.
Ja, tak skal du have, Thomas. Ja, Saxo han skriver jo rigtig nok i den allerførste sætning, at danerne de altid har været her. Og det er jo i modsætning til mange af hans kolleger, der skriver på samme tidspunkt, fordi der er jo normalt nogle teorier om, at folk er indvandret fra Asien eller sådan noget lignende. Men der har Saxo altså tænkt sig ekstra godt om at finde ud af, at vi har nok altid været her. Jeg ved ikke, hvor meget indflydelse lige præcis Saxos begyndelse der har haft på den der opfattelse, som du nævner. Måske kan man også bare sige, at selve det som Saxo ruller ud, en enorm lang historie med en hel masse konger og sådan noget, at det i sig selv bare skaber sådan en idé om, at vi har nok været her længe på en eller anden måde. Ikke? Men der er en forbindelse, fordi Saxo har en idé om det, han kalder en gens, altså, eller det kan også hedde natio faktisk på middelalderlatin, altså et folkeslag, ikke en nation i vores moderne forstand, men et folkeslag, og at vi altid har været her. Så du har nok ret i, at Saxo måske har sat lidt præg der.
Det kan man jo i hvert fald spekulere over, og hvis vi bliver nede i middelalderen, og den tidsperiode Saxo skriver i, så er det jo faktisk her, at mange af de her, hvad skal vi kalde dem, nationale krøniker opstår, og rigtig mange af dem har en tendens til at sige, at lige præcis det folk, det handler om, de stammer fra romerne og før det trojanerne, og dermed er de jo det romerske kejserriges aftagere. Det er der, hvor Saxo divergerer. Det er der mange gode grunde til, og det er ikke sikkert, at vi lige når at behandle så meget af det her i dag, men det kommer vi nok til i et fremtidigt afsnit, fordi det er noget, vi beskriver i den store bog, som ganske udkom senere på året, nemlig A Companion to Saxo Grammaticus. Så stay tuned for den. Men Lars, nu begynder vi jo med Saxo og hans udtryk her om gens og natio, men hvorfor er du, som jo normalt beskæftiger med litteratur på latin, hvorfor er det, du nu har kastet over et projekt om Saxo omkring, lad os sige, år 1800?
Først skal jeg måske lige sige, at den nationale begejstring for, at Saxo ruller den her en meget lang historie ud, den finder vi jo allerede i 1500-tallet, da Saxo blev kendt, ikke? Og det var noget, man kunne slå svenskerne i hovedet med, fordi de ikke havde en tilsvarende Saxo, så det måtte de sådan opfinde osv. Så det har jo en lidt længere historie, men det som jeg har kigget lidt på i en sammenhæng, som jeg skal forklare om et øjeblik, det er så lige begyndelsen af 1800-tallet, altså det vi kalder den første romantik, eller nationalromantik kalder vi det på dansk. Ikke? Og det skyldes, at jeg blev involveret i et stort projekt, som går under titlen National Epics, og som er redigeret af en professor ved Penn University, altså i Philadelphia, David Wallace. Og ham kender jeg lidt fra før, fordi det center, som jeg var en del af, og som du også var en del af, Thomas, nemlig Center for Medieval Literature, der prøvede vi at se på middelalderlitteratur og glemme de moderne nationer, og ikke se på middelalderens litteratur som starten på nationallitteratur, men at se dem som et mønster i sig selv og et europæisk mønster. Og det samme gjorde David Wallace i et andet projekt, som altså havde ligesom samme grundidé, men hans projekt der, det handlede om senmiddelalderen efter den sorte død. Og der har han så lavet det her store tobindsværk sammen med en hel masse forskere, som hedder Europe Literary History, hvor han så bruger byer i stedet for som de punkter, man følger, når man skal følge litteraturhistorien. Og det var en stor, fin bog, som udkom i 2016, som man kan fornøje sig med. Men nu har han altså lanceret et nyt projekt, og det er på en måde det stik modsatte. Så han vender det ligesom 180 grader, og så spørger han, hvad er det så, der gør en litteratur national? Og derfor har han så været ude og lede efter alt muligt, som kunne skrive om forskellige lande og om det pågældende land havde et national epos. Og der spurgte han så mig, om jeg havde lyst til at skrive om Danmark. Og det var jeg jo lidt luren ved, fordi jeg er jo middelalderforsker. Men det slog mig jo så, at måske er det bedste bud faktisk Saxo. Så tænkte jeg, så kunne jeg måske godt våge mig ud i at skrive noget om de første årtier af ja, 1800-tallet, hvor der sker en hel masse på grund af romantikken og andre ting. Så jeg kan sige, at jeg tænkte lidt over det her, har vi et national epos. Jeg skal lige sige, at han tager altså epos i en meget bred betydning. Altså det kan også være romaner, og det kan godt være moderne, mere moderne ting og så videre. Men det han ligesom forestiller sig, det er der en sådan en stor fortælling, en stor litterær fortælling, som bliver en form for grundstamme og som alle, der læser litteratur i det land, alle vil forholde sig til. Så det spørgsmål, det tror jeg sådan set ikke har været stillet før på den måde i en dansk sammenhæng, så har vi et national epos, og det mest umiddelbare svar for alle vil jo være nej, det har vi ikke. For det, man skal tænke på, det er sådan noget som Nibelungen lige i Tyskland for eksempel, som netop også bliver berømt her i begyndelsen af 1800-tallet, ikke? Men som også er faktisk er helt samtidig med Saxo skrevet ned omkring 1200. Eller man skal tænke på sådan noget som Kalevala i Finland, som jo så er et moderne konstrukt, man skal forestille at være middelalderligt, men i noget, som har en enorm national succes, og som ligesom går igennem hele skolesystemet og så videre. Og vi kan sige det samme med Snorres Heimskringler måske i Norge, ikke? At det er faktisk noget, som de stakkel skolebørn skal slæbes igennem. Ikke? Og sådan har det jo ikke rigtig været med Saxo. Så vi har ikke et nationalt epos på det niveau. Man kan så også tænke på, jamen er der nogle moderne romaner måske, som ligesom har slået alle andre af banen. Og der synes jeg, at der er jeg jo amatør på det felt, men jeg tror nok, at der er hold i det, hvis jeg siger, at vi har for selvfølgelig nogle berømte romaner, men det er som om, de ligesom kun gælder for en eller to generationer eller sådan noget lignende, altså Kongens Fald for eksempel, eller Hærværk, som jeg skulle læse i gymnasiet, men det gælder jo ligesom heller ikke så meget længere. Så der er nogle store, på en top i Dan kan man nævne, og forskellige andre, ikke? Men det er ikke på det er ikke på det der Nibelungen niveau ligesom, og der er det jo så, at man må så spørge sig, om Saxo kan vi sige, at hans fortælling, det er en form for national epos, og som I kan høre, så er mit svar i første række nej, men i anden række er det, men hvis der er en tekst, som faktisk har holdt sig både populær og vigtig på de fleste parametre i de sidste 200 år, jamen så er det Saxo, altså så er der ikke nogen konkurrent til ham.
Nej, det er jo lidt det, vi skal udforske her i vores snak, og som du har skrevet en artikel om, og der vil være links i show notes til artiklen og til det her National Epics projekt, så dem, der er interesseret ikke bare i den danske side, men hvordan forskellige litteraturforskere går til det her, vil kunne orientere sig der. Jeg vil jo så, det kan jo næppe komme bag på nogen, selvfølgelig slå et slag delt for Saxo, men også for middelalderen, fordi for de fleste nordeuropæiske lande, der er det jo i virkeligheden en slags oldtid for os. Ikke? Og det kaldte danske forskere jo faktisk også tidligere de her tidlige tekster. Ikke? Altså, der var jo tale om vikingetid. Vikingetid er jo sådan et udtryk, der opstod relativt sent i 1800-tallet. Der var tale om Danmarks oldtid. Og det er, jeg er i gang med at foregribe noget af det, du kommer til at tale om lidt. Ikke? Men det er jo den her oldtids idé, hvor at i takt med de her europæiske, nordeuropæiske stater jo bliver stærkere og stærkere og overtager føringen, så kan man måske nok synes, at det er rart med romer og grækere og civilisationens vugger osv., men det kan jo ikke blive ved. Altså, det kan jo ikke blive ved, og især ikke i takt med, at Sydeuropa jo på alle parametre glider bagud af dansen til fordel for de nordeuropæiske lande, selvfølgelig med England i spidsen, men jo så efterfulgt af Frankrig og Tyskland i 1800-tallet. Der er alligevel et eller andet oldtid i det, ikke? Og Saxo er jo sådan set flink til at fortælle om oldtid. Men i din artikel, der inddrager du jo ikke bare Saxo. Du har forskellige bud, kunne man sige, på noget, der beskriver et tidligt Danmark. Kan man måske alligevel sige, at Saxo er i bogen den, der vinder, men han står ikke helt alene. Så måske kan du fortælle os lidt om nogle af de her tidlige værker, vi har fat i.
Ja, hvis vi skruer tiden tilbage til slutningen af 1700-tallet, og som omkring den franske revolution, begynder jo så den her romantiske eller nationalromantik. Der er en af de førende forskere, han der hedder Joop Leersen fra Holland. Han har sådan en kronologi, hvor han siger, at det starter omkring 1795, og så går det som sådan en løbeild de næste 20-30 år. Men i det sidste årtier af 1700-tallet, der kommer der en ny interesse for gammelt, altså som du siger, oldtidsstof, som er nordisk, ikke, som er hjemligt. Og det, som jeg så prøver at gå lidt efter i min artikel der, det er jo så, at i årtierne fra lige omkring 1800 til 1830, Der kan man egentlig godt hæve det, eller jeg prøver at hæve det, at der var en meget stærk trang til at finde et dansk national epos. Og det går fuldstændig parallelt med, hvad der foregår i Tyskland og som sagt i Finland og i andre lande på det her tidspunkt. Dem, der er på banen der, det er både nogle, hvad skal jeg sige, professionelle historikere, filologer og så videre. Men så er det jo også, så har vi jo sådan en crazy amatør som Grundtvig, som faktisk kommer til at betyde rigtig meget lige præcis i de der årtier. Og en anden, jeg ikke om vi skal kalde ham amatør, men romanforfatter og digter, Ingemann, som også kommer til at betyde meget. Det kan vi komme tilbage til om lidt. Men det jeg lige vil nævne, altså de der andre værker, som du spørger om, det er jo fordi, at Grundtvig og andre i lige begyndelsen af 1800-tallet, de kiggede sig virkelig om med lys og lygte, om ikke vi kunne finde sådan et dansk Nibelungen. For det første, så er der jo hele det nordiske, og det norrøne, og Eddaen, den gav jo den her fantastiske mytologi, som man netop begyndte at udforske og skrive om og så videre i slutningen af 1700-tallet og selvfølgelig ind i 1800-tallet. Men Eddaen i sig selv, den kan ikke bruges som en dansk national fortælling, og den er heller ikke en fortælling, det er nogle episodiske digte, og det er noget mytologi og så videre, og der er ikke rigtig noget med Danmark. Så det var noget, som var vigtigt, og det var også meget vigtigt for Grundtvig og så videre, men det kunne ligesom ikke blive den, selvom den faktisk bliver oversat også i den her periode til dansk. Men et bedre bud, det er jo så Beowulf, som jo så ironisk nok ender med at blive det engelske nationale epos. Det skyldes jo, det er jo det her angelsaksiske digt formentlig fra omkring det 10. århundrede, er det skrevet ned, eller i slutningen omkring år 1000, som er sådan en fantasy-epos med nogle uhyrer og så videre, men der er en goter konge, så hvad skal vi sige, en slags svensker konge, ikke, som er Beowulf, og så er der det danske hof, som lider under nogle af de her monstre, og Beowulf, han kommer jo så og redder danskerne. Så det foregår i Danmark, og man har ligesom forestillet sig, at det måske var lejre. Så der er i hvert fald, der er noget Danmark der, som man kunne tænke, at Beowulf kunne være blevet vores national epos. Det kunne også være blevet svenskernes, kunne man sige. Og det kunne egentlig også være blevet tyskernes, fordi at det er jo skrevet på angelsaksisk, som jo er en form for tysk. Men hvordan det så bliver det engelske epos, det er en lang historie, som jeg ikke skal prøve at genfortælle her. Det vigtige er, at Grundtvig, han engagerer sig vildt i det der, og han lærte sig faktisk på fantastisk vis nok angelsaksisk til at lave en kompetent oversættelse, og det er den første oversættelse overhovedet af det digt til noget moderne sprog. Så hats off for det, men hans, hans iver for, at her havde vi noget, der måske kunne udgøre det for dansk national epos, det faktisk ikke nogen genklang. Man kan sige, det første senere, da Grundtvig er blevet rigtig berømt og blevet sådan en celebrity, at så begynder der måske at ske et eller andet der. Men så var løbet kørt for B.H. Wulff. Og så skal jeg nævne en anden tekst, som Grundtvig og som samtidig filologer, som Molbæk og forskellige andre, også var meget interesseret i, og det er den her rimkrønike fra 1400-tallet, som formentlig fra sådan, ja, anden tredjedel af 1400-tallet. Den danske rimkrønike, og den havde jo så den kæmpe fordel, at den var på dansk, og den handlede om Danmark og om danske konger. Og det er jo så den her mærkelige form, hvor kongerne selv træder frem, og så fortæller de deres biografi, og de fortæller også om deres egen død. Og det er jo, hvad skal vi sige, en slags smart eller pædagogisk indføring i den her lange danske kongerække, som i øvrigt har en hel del med Saxo at gøre, også sådan indirekte. Og det var et digt, som sagt, både Grundtvig og forskellige filologer så videre interesserede sig meget for, og han forsøgte også, Grundtvig forsøgte også at skubbe den frem til, at her har vi virkelig noget, og så oven i købet på sådan et fint middelalderdansk, eller senmiddelalderdansk. Men Rimkrøniken blev heller ikke den blev heller ikke nogen succes. Det forblev en specialitet, og det er faktisk først nu, at den er ved at blive oversat til moderne dansk, så vi alle sammen nemt kan læse den. Så det, der ligesom stod tilbage for de der ivrige folk der, som ikke bare Grundtvig, men også ham, der hedder Peter Erasmus Müller, som var en meget dygtig norrøn filolog, og så Saxo-udgiver, og så ovenikøbet var han så også biskop. Det var Saxo. Så interessen for Saxo var også enorm der i de første årtier der. Folk ved måske, at Grundtvig, han jo så lavede sin Saxo-oversættelse der i fra 1818 til 22. Og Müller arbejdede med Saxo, og det gjorde de alle sammen. Øenslager skrev tragedier, som delvis var baseret på fortællinger hos Saxo og så videre. Så Saxo var der hele tiden.
Ja, og nu har du jo været rundt omkring Eddaen og Beowulf og Rimkrøniken. Og de har en ting til fælles, det er jo, at de er skrevet på, hvad vi kunne kalde germanske sprog, altså de nærmer sig noget, som man i Danmark jo i hvert fald ved ikke er sådan noget udenlandsk romansk. Ikke? Altså man kan på en eller anden måde se nogle forbindelser. Et af altså oldnordisk, Rimkrøniken, hvad kan man sige, senmiddelalder dansk, ikke? Og så Beowulf, ja okay, det er jo ikke dansk, men det er jo angelsaksisk, og hvor kommer anglerne i hvert fald fra? Ja, de er jo, altså, det er jo praktisk helt danskere, ikke? Hvis man sidder der omkring og 1800, ikke? Så kommer til Saxo, nok den største og mest monumentale af de her bøger, fantastiske historier, opdelt i 16 bøger, fra, i bogstavelig forstand, de første konger, kong Dan og så videre, og frem til Valdemar den Store. Alt er godt på nær én ting. Det er skrevet på latin. Og det kommer til at udgøre et problem for sådan som Grundtvig, men også mange af de andre, fordi at den tabte del af kongeriget Norge i 1814, de havde jo noget tilsvarende. Du havde lidt på det allerede. Heimskringla, Snorres Heimskringla, den var jo skrevet på norsk, eller middelaldernorsk. Og så har vi Saxo på latin. Det er jo vist undrende, hvordan kunne man finde på at skrive et kæmpe værk om danskerne på latin, når man nu kan bare lige over Kattegat, så kan man se, du kan godt finde ud af at skrive et skrevsprog. Hvorfor? Og der er nogle problemer, som de er nødt til at bokse med.
Ja, Saxo, han levede egentlig op til alle de der drømme, som romantikerne havde, fordi det var jo også et dansk emne, og det foregik i Danmark, og det var skrevet af en dansker i en eller anden forstand, så alt var godt, undtagen at han havde valgt at skrive det på latin. Og det var et kæmpe irritation for vores romantikere her. De er alle sammen meget sure over det her, og har forskellige løsningsforslag. Man kan sige, at ham Peter Erasmus Müller, som altså lavede en ny udgave, kom til at udgave af Saxo, han var nok den mest koldblodige af dem, så han tog det ligesom, som det var, selvom han jo nok også, det kan man også godt se, selvom han jo nok også ønskede sig, at Saxo havde skrevet på for eksempel oldnordisk, som vi kalder det, ikke? Eller norrønt. Ingemann og Grundtvig, de elskede på den ene side Saxo, men de var rasende over det der. Og man kan se det, altså, den mest berømte af Ingemanns romaner, fra 1826, ikke? Om Valdemar Sejr. Den starter jo med at Saxo sidder, den gamle Saxo sidder og skriver, og der har han sådan en monolog med sig selv, ikke? Hvor han siger, skulle jeg alligevel have skrevet det på dansk, og så videre, ikke? Altså, så det var sådan en drøm, som de havde. Men Grundtvig, han lavede jo så en slags løsning på det, og det var jo at oversætte det. Og jeg skal ikke komme nærmere ind på Grundtvigs oversættelse. Jeg vil også lige sige, at Peter Seeberg, som jo har leveret den moderne danske oversættelse, som kom i 2000, og som vi ikke kan anbefale stærkt nok, han er ved at afslutte en lille bog om de her sådan, forskellige oversættelser af Saxo, så der vil man kunne læse nærmere om hvad det er, Grundtvig gør. Men hvis jeg skal sige det meget kort, så var Grundtvig en fantastisk filolog og beherskede også selvfølgelig latin rigtig, rigtig godt. Så det er et meget kompetent stykke arbejde, men det er også et meget egenvildigt arbejde, som skal, ifølge ham, skal ligesom vise, hvad Saxo egentlig burde have gjort, eller skulle have gjort, ikke? Men så selvfølgelig i et 1800-tals dansk. Jeg kan jo måske lige nævne, at da jeg læste på litteraturen omkring det her, så opdagede jeg et sted hos Grundtvig, hvor han har en polemik med ham her, Müller. For Müller har skrevet, at hans Grundtvigs oversættelsesprøver af både Snorres Heimskringla og af Saxo, at de er jo vældig fine osv., men han har sådan lidt kritik og sådan noget. Og Grundtvig, han bliver rasende, altså han var jo både manisk og vist lidt ud af balance en gang imellem også, da han var ung. Så han skriver sådan et sindssygt 80 sider lang pamflet mod den her stakkels Müller. Men inde i den, der gemmer sig en beskrivelse, som jeg bliver blevet mærke i, og det er, at Grundtvig, han som svarer til Müller, Müller har sagt, at det er jo meget nemmere at oversætte Snorre, end det er at oversætte Saxo. Og så siger Grundtvig, nej, det er omvendt. Fordi at oversætte Snorre, det er ligesom at bevæge sig inden for den samme substans, men man skal ligesom tviste det. Det er som at retuschere et billede, der er der, uden at man skal ødelægge det for meget, fordi det er jo så fantastisk osv. Mens at oversætte Saxo, det er som at hive et forhæng væk. Og det vil sige, at det er som om, at den egentlige Saxo, han gemmer sig bare lige inde bagved, man skal bare lige hive det til side. Og det er ligesom den grundopfattelse, der ligger bag Grundtvigs i øvrigt fantastiske oversættelse af Saxo, at Saxo ville egentlig have sagt noget andet, eller han ville have sagt det på dansk. Ikke? Ja, der kan jeg måske lige slutte af der med at sige, at alle de der frustrationer og krumspring og så videre, som de gør sig, det viser jo, at Saxo var en meget, meget nærværende, Men den var ligesom ikke god nok til at blive Nibelungen eller Heimskringla. Og det er kun på grund af sproget.
Ja, fordi det her sproglige spiller en rolle, uden at jeg heller skal gøre mig til en ekspert i dansk sproghistorie, så kan man jo sige, at dansk som sprog får en ny betydning og en ny dimension her i 1800-tallet. Blandt andet på baggrund af fransk revolution, men også på baggrund af en række, hvad kan jeg sige, bevægelser i Tyskland. Ikke? Hvis man går lidt tilbage, så har dansk ikke på den måde haft nogen særlig status. Hvis man sad i eliten, så skulle konversationen jo helst foregå på fransk eller tysk. Ikke? Og det, at det skal foregå på dansk, signalerer jo også på en eller anden måde en ny selvforståelse i Danmark, som ikke er standsbaseret mere, men altså baseret på en eller anden helhed, ikke? Altså et dansk folk, snarere måske end et dansk rige. Og det er jo der blandt andet hele den her historie med tabet af Norge, og sidenhen tabet Slesvig-Holsten, jo som temmelig ufrivilligt, skal man sige, med det samme, reducerer Danmark fra en slags imperium, godt nok et imperium for solens afgjort ved at gå ned til en nationalstat, hvor at befolkningen jo vidderligt etnisk har været ret homogen. Ikke? Og det, der var forenet dem også, det har været sproget. Ikke? Og det er en lang historie, og 1864 og alle mulige andre spiller jo også en rolle i det, og den kommer vi ikke ind på her så meget. Men det er bare for at sige, at det er den her bevægelse, som du også beskriver. Og hvad er det, middelalderen eller middelalderisme kommer til at betyde i den her bevægelse?
Ja, altså, jeg nævnte jo i begyndelsen, at Saxo faktisk og Saxo og hans middelalderlige kolleger, de bruger jo faktisk ordet natio og nationes og sådan noget, ikke? Så det betyder jo folkeslag. Men det er jo lige præcis, som du og mange af vores andre kolleger, som ved mere om det, end vi gør, har understreget, at det vi selvfølgelig opfatter som nationalstaten og så videre, og ideen om, at der er et territorium, og der er en stat, og der er et folk, som hører fuldstændig sammen, ikke? Og så den projicerer man så tilbage, og det kan Saxo så delvis bruges til, ikke? Det er jo en tankegang, der så udfolder sig der i løbet af nationalromantikken, og som i meget høj grad kommer fra Tyskland, og har jo også noget at gøre med, at de forskellige tyske lande, de var jo blevet banket godt på plads af Napoleon, og Danmark led jo så, men på en anden måde, men altså led jo også under Napoleons krig. At det har nok givet en lidt ekstra energi til den her, hvad skal vi sige, opfattelse af territorie og folk og stat som én ting. Ikke? Så i meget høj grad, så kan vi se, at den tyske kulturelle indflydelse, den bliver meget, den er selvfølgelig meget stærk, og nationalromantikken i meget høj grad kommer derfra. Men nu nævnte du så det her ord middelalderisme, og det gjorde det jo, fordi der er lige kommet en ny bog, som hedder Middelalderisme i dansk romantisk litteratur, som er skrevet af et forfatterkollektiv under ledelse af Lis Møller fra Aarhus Universitet. Og det er en fremragende, det er glimrende læsning og en fremragende måde at skrive litteraturhistorie på. I stedet for at vi bare får den ene forfatter efter den anden, så har vi et tema, som samler den der litteraturhistorie. Der er kronologien så lidt bredere end det, jeg har snakket om her. De begynder i 1750 og går op til 1850. Men det omfatter jo den her centrale, hvad skal vi sige, meget energiske, romantiske periode der i begyndelsen af 1800-tallet også. Så jeg har haft meget stor fornøjelse af at læse den og kan stærkt anbefale den. Og en af de pointer, der er i den bog, det er jo så blandt andet det her med forbindelsen til Tyskland og de understreger, at det går også begge veje, ikke? Altså, og tyskerne var meget interesserede i det nordiske og så videre, og der blev oversat en hel masse frem og tilbage, og der er jo en hel del af de her sådan, aktører, Ønslager for eksempel, men alle mulige, som var tosproget, og så det var sådan en tysk-dansk kultur, og det gik begge veje, så det får de understreget godt, og så har de så også den pointe, at vi skal helt tilbage til midten af 1700-tallet, hvor vi begynder at se nogle af de der nordiske emner. Så man taler faktisk lige frem om en nordisk sådan renaissance der i den anden halvdel af 1700-tallet. Og det synes jeg også er fint. Jeg vil dog stadig hævde, at der sker noget særligt elektrisk der i nullerne og tierne og tyverne, og det har jo også noget at gøre med tabet af Norge at gøre, og det har noget med Grundtvig at gøre, og det har noget med en trist situation for den danske stat, men det har sandelig også noget at gøre med, at det er lige præcis i de årtier, at de mest berømte tyske forfattere i den her trend, de skriver, og at det faktisk også lige præcis er i 1790, lige begyndelsen af 1800-tallet, at Nibelungen bliver, hvad skal vi sige, fundet frem og bliver og så videre. Godt, men vi skal måske lige inden om det der begreb middelalderisme, for det er jo ikke noget, man sådan måske ser normalt. Det er jo en dansk oversættelse af medievalism, som har været et studieobjekt eller en studieretning lige siden 70'erne, tror jeg, eller sådan noget lignende. Ikke? Og det har meget været sådan angelsaksisk og amerikansk også. Men det er altså studiet af receptionen af middelalderen, hvis man skal sige det meget kort, eller brugen af middelalderen i senere litteratur, kunst osv. Og nu handler det jo så også om alt muligt, sådan fantasy og så videre, som har en eller anden, sådan et eller andet middelalderligt element. Men de beskriver rigtig godt i bogen her, hvordan både dem, der skriver skuespil, men også digte og romaner som Ingemann og så videre, hvordan man netop kan kalde deres fokus på det, du kaldte oldtiden, eller Danmarks gamle dage, at det ligesom er en, det strækker sig fra, ja, det så vi vil så kalde det romersk jernalder, eller før det også måske bronzealder, og så op til det, som vi kalder middelalderen. Og der har de det greb, ligesom, som jeg synes er veldig fint, at sige, at vi skal ligesom glemme den der moderne skelnen mellem vikingetid og middelalder i det nordiske, og det er jo i virkeligheden også mest arkeologer, der bruger den, at det skal vi glemme i den her sammenhæng, fordi det er en interesse for det, der var gammelt, og om det var kristent eller før kristent, det spiller ikke altid så stor en rolle, og man kan se, at de skriver om, altså de her Ønslager og så videre, de er bare meget optaget af, at der var et gammelt Danmark, og nogle gange er det middelalderlige, det er det kristne, og nogle gange er det før kristne. Og alt det der, det kan de jo også finde hos Saxo. Så Saxo, han er ligesom en slags undertekst for meget af det her, ikke? Fordi han netop også dækker det før kristne og det kristne. Så jeg synes, det kan vi jo så måske diskutere en anden god gang, altså hvad det her medievalism begreb, men det er et ret udbredt studium, og det findes jo også i Frankrig og Tyskland og sådan noget. Der er måske også nogle problemer i det, men det kan vi måske diskutere en anden gang.
Ja, jeg vil da godt sige et par ting om det. Altså, noget af det, jeg godt kan lide ved den her bog, du lige har fremhævet, den her middelalderisme i dansk romantisk litteratur, det er, at når man læser den, så går det op for en, at vores syn på middelalderen i dag, og også os forskere ubevidst, det er meget mere præget af de her idéer, som i virkeligheden ikke er formuleret i middelalderen. Altså de her idéer, de her sammenhænge osv., som faktisk ikke rigtig helt hører til kilden, men som er hjulpet på vej, blandt andet 1800-tallet. Det her kan jeg ikke lade være med selv at fremhæve min egen lille bog om mordet i 1286. Der havde jeg med vilje ikke læst Ingemanns bog for relativt sent i perioden. Det havde jeg ikke gjort, fordi jeg havde ladet dem fortælle, at selvom Ingemanns værk, jeg tror den hedder Erik Menveds barndom, du kører det lige på kontoen, selvom det jo er digt, så er, og det er i dag, hvis man læser den helt originale fulde udgave, og ikke de forkortede udgaver, blandt andet til børn, så er det nogle utroligt stærke billeder, som jeg selv sidenhen har måttet kæmpe med at lægge fra mig, når jeg har siddet og kigget på den der periode. Det er et enormt stærkt billede, som er meget, meget svært for os at komme af med. Så den del af middelalderisme, der jeg er frist næsten at sige det ubevidste, eller sådan en ubevidsthed i vores hukommelse og vores historieforståelse, i sig selv fortjener et studie, så er den grund her, den her middelalderismebog, også vigtig, og det er noget, vi i dansk historisk skrivning traditionelt ikke har været særlig gode til at være opmærksom på. For det her, det er ikke for at tale grimt om de her begyndelsen af 1800-tals forfatter, men mere for at sige, at som en gammel kendt sandhed i historik og kredse, men det er jo, at vores viden bygger selvfølgelig på, hvad vi læser i de fortidige tekster, om det er på latin eller tysk eller alt muligt andet, ikke? Men det bygger sig sandelig også på en hel masse ting, som vi ikke er med på, ikke? Så det er den her type medievalisme, den du taler om, det er det her med computerspil og så videre. Det er lidt tidligt for os i Danmark at tage højde for det, men jeg kan sige, som underviser, når jeg skal tale om Danmark i den her periode 800-1000-tallet, der skal jeg godt nok også pille mange ting ud af Vikings-tv-serien og computerspil og så videre, så det skal nok komme, og det vil sætte sig spor. Så de her forfatter har en kæmpe betydning, og de har også en betydning for Saxo-opfattelsen, og der er det jo Grundtvig, Ønslag og så videre jo taler om noget dansk, men det på sin mærkelige manier, det er jo også et internationalt fænomen, ikke? Fordi de er jo inspireret af Walter Scott. Det er et større, i virkeligheden pan-europæisk bevægelse, som så er enige om, at vi er forskellige, og vi har hver sin, ikke? Men det er de samme virkemidler, der er i gang. Ikke?
Må jeg bare lige tilføje, at altså en af de måder, jeg tror, man kan sige, at Ingemann og delvis Grundtvig har været med til at præge den mere sådan historiske opfattelse, det er jo faktisk periodisering, ikke? Fordi vi taler om Valdemarstiden, og den går så fra 1157, da Valdemar den første, den store, bliver enekonge, og så til Valdemar Sejers, eller Valdemar den andens død i 1241. Og det er sådan en glorværdig og hvad skal vi sige, internt i Danmark forholdsvis fredelig periode. Og det er jo så det også det, midt i den, at Saxo skriver og så videre. Og jeg vil sige, det der billede af den her Valdemars tid, som blomstrende og alt det der, ja, den kommer jo delvis fra Saxo, men jeg tror, at den kommer også meget fra Ingemann, og at den, altså der er en trafik, som du siger, mellem populærkulturen, altså Ingemanns romaner, og så, eller skuespil og så videre, og så over til de professionelle historikere og tilbage igen, ikke? Der er en trafik, som man måske har været lidt ikke har set så meget på, ikke? Og det kunne for eksempel have det indhold, som du siger, eller måske sådan noget som periodisering og glorificering af Valdemars.
Ja, det er jo nemlig interessant det her med opfattelsen af Valdemars tiden, som kender podcasten ved, så diskuterer småskændes jeg nogle gange med Lars Kær om, hvad vi egentlig ved om Valdemar og Valdemarerne. Og Lars Kær har jo i del af sin forskning, hans bog om Valdemarer, der forsøger han måske at pille lidt af glansen af Valdemar. Og det han jo kan have ret i her, det er, at hvis man sidder omkring 1800, jamen så er Valdemar jo entydigt rigtig, rigtig god. Fordi det er jo Danmarks samling og en konge, og der er fred på bagsmækken, ikke? Og det er begyndt til imperium, og alt er godt, og det kan vi læse hos Saxo, men det har de her grundvige andre, det har været gefundenes fristen for dem også. Det er jo også noget, de har haft brug for, ikke? Så de hjælper hinanden, de bygger på hinanden, ikke? Og på den vis, jeg vil ikke sige, at vi får et fortegnet billede, men vi får et billede, der i virkeligheden er to gange igennem et eller andet filter. Først Saxus, og så sidenhen de her romantiske forfatter. Og endnu en kort bemærkning her, det er også, at jeg faktisk på din, Lars, anbefaling har lyttet til en podcast, der hedder The History of the Germans. Jeg er ikke altid helt enig i hans konklusion, men det har været gribende at høre hans fremstilling af vintertogterne og hvad der foregik op i Danmark. Og set fra denne her tysk-engelske værststol, det er ikke ret meget respekt, han har for danske konger. Det må man godt nok sige. Det er ikke et velfungerende kongedømme, og han altså det er lige før, han så også kommer til at parodiere tyske krønikeskrivere, der fortæller, at danskerne er fordrukne og uduelige, og lige hele tiden ligger og slås med hinanden. Ikke? Så altså, det, vi jo er i gang med at adressere her, det er de her konstruktioner af historien, og som vi jo kalder det historikerkreds, ikke? Man kan også sige gendigtningen, ikke? Og at historie ikke bare er et forhold mellem mig i 2024 og en tekst fra omkring 1200. Der ligger en helt, helt masse imellem, som vi er nødt til at tage ind. Men i forhold til Saxo, der synes jeg, at du har rigtig, rigtig mange spændende bemærkninger. En af dem, jeg jo kan lade være med også at tænke på, det er jo det her, du taler om, at der er generationer af nationale eposer. Og der er jo alligevel noget interessant ved Saxo her, kan man sige.
Ja, så hvis jeg ligesom skal runde den del af, så prøver jeg at sige i det her bidrag, at det bedste bud, vi har, det er nok Saxo, men han kommer jo til kort over for de rigtige nationale epos og så videre. Så vi vil bare lige runde af med at sige, at der var jo en, tilbage i nullerne, ikke? Der var jo sådan en kanoniseringsbølge, som kom fra regeringen, for nu skulle vi have en demokratikanon og en arkitekturkanon og en litteraturkanon også, ikke? Så der fik vi jo så de ti forfattere, eller de ti værker, som alle på en eller anden måde skulle forholde sig til i skolesystemet, mere eller mindre. Men det var alligevel, der blev lagt en del energi i at sige, at det her, det er simpelthen det ypperste af det danske. Og jeg ved ikke, om I kan gætte det, men Saxo er ikke med. Og det har ret meget at gøre med, at dem, der sad i den der gruppe og skulle lave kanon, de tænkte ligesom Grundtvig og Ingemann, at det var ikke på dansk. Og det kan være så flot og så interessant at handle så meget om Danmark, som det vil. Det blev ikke en del af kanon. Men, hvad skal vi sige, den dobbelte ironi er jo så, at samtidig med, at de der ting blev besluttet, så var Peter Sebergs nye oversættelse lige kommet. Og den solgte fantastisk og har været i mange oplag og igen udsolgt. Og det kom ligesom efter, at nogle ældre oversættelser, både Grundtvigs faktisk, men også den, der hedder Winkelhorn fra 1898 og Olriks fra 1911, at der har været, hvad skal vi sige, optryk og genfortællinger og så videre i løbet af hele det 20. århundrede. Og jo, altså den her Winkelhorn, den er jo så også berømt på grund af, at det er de der Louis Moos illustrationer osv. Godt, men det er bare for at sige, at markedet fortæller en anden historie end dem, der sad i det der kanonudvalg, ikke? Altså det fortæller, at vi ved jo ikke, hvor meget Saxo bliver læst, men han står i hvert fald på rigtig mange hylder, og det har han gjort gennem hele det 20. århundrede. Så hvad kan jeg sige, den der bogmarkedshistorie, den peger også i retning af, at han bliver ved med at sælge, ikke?
Jo, altså der er jo sådan en konstant, ikke? Og også den her genoversættes med også en slags genopfindelse af Saxo. Nu nævnte du Louis Moe, ikke? Og der er jo også Hinses udgave med illustrationer, ikke? Og nogle for Sebergs meget fine oversættelse, så prøvede Helle Stangård jo også at kræfte med det. Så det er jo sådan en historie, der på en eller anden måde ikke, jeg vil ikke sige vil dø, men det er en, den kan man ikke rigtig lukke ned. Den ligger dernede, ikke? Og som du jo siger, og som du også påpeger i din artikel, ikke? Det kan jo godt være, at man, når man tænker de store danske forfattere, man er ude på en top i den, eller Karen Blixen, og det er jo ikke for at tale den ned, men de er ikke helt så gamle, men de har heller ikke helt samme genudgivelsesrate over 200 år. Den bliver simpelthen ved, den her. Om man så i Kulturministeriet ved det eller ej.
Ja, og det kan vi måske, det kan vi delvis takke vores romantiske venner for, jo, at opmærksomheden er rettet i den vej.
Du skal have mange tak, Lars, for at være med den her gang, og vi tales nok snart ved igen på mikrofonen, når vi har, han her sagt, fristes jeg næsten til at sige, og ironisk i den sammenhæng, mere Saxo-nyt.
Ja, tak skal du have. Det var fint at være med igen.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.